sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Experții sugerează că un stat care nu poate oferi cetățenilor o viață mai bună îi lasă să circule liber. Și asta este bine, dar acest fenomen poate duce și la o întârziere și mai mare a unei dezvoltări pe plan local, pentru că o bună parte din cei care rămân acasă sunt așa ziși ajutați. Sunt și voci care spun că plecările în străinătate au dus la accentuarea decalajelor. Cei bogați au devenit mai bogați, cei săraci au devenit mai săraci. Cum e văzută Moldova de cei care au ales străinătatea? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână după buletinul de știri.
La microfon Alexandru Ieftode, bună seara! Autoritățile moldovene spun că 14 localități din 5 raioane ale țării au rămas parțial fără curent electric din cauza chiciului care s-a depus vineri seara pe firele electrice. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale a spus că cele mai multe localități afectate sunt din raionul Orhei. Ministerul Transporturilor spune că a trimis 12 autospeciale cu material antiderapant pe drumurile raioanelor din nordul țării unde a nins. Potrivit IPN, în raionul Briceni, depunerile de zăpadă au ajuns până la 8 cm. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a vorbit în limba română în debutul unei întâlniri la Cernăuți cu reprezentanții minorității românești. Potrivit unei înregistrări difuzate de portalul unimedia.md, Poroșenko a spus, în aplauzele audienței săptămâna aceasta, că în Bucovina au trăit tot timpul mai multe naționalități și că astăzi toți fac parte din marea familie de naționalități europene. Unimedia relatează că președintele ucrainean a mai vorbit în română la o sesiune a adunării parlamentare a Consiliului Europei, când i-a mulțumit pentru o întrebare deputatului moldovean Valeriu Ghilețchi. Președintele Ucrainei este originar din Bolgrad, din sudul Basarabiei. În Ucraina vor avea loc duminică primele alegeri parlamentare de la înlăturarea fostului președinte Victor Ianukovici, fugit în februarie în Rusia, anexarea Crimeei de către Rusia în luna martie și izbucnirea la începutul verii a conflictului din estul țării, unde rebelii proruși sprijiniți de Moscova luptă contra forțelor ucrainene. Sondajele de opinie arată că partidul președintelui Petro Poroșenko, ales în luna mai, se bucură de cel mai mare sprijin, de aproximativ 30%. Alegerile nu vor avea loc în 14 raioane din estul Ucrainei, aflate sub controlul separatiștilor proruși. Șeful de cabinet al președintelui rus, Serghei Ivanov, a spus că Rusia va recunoaște rezultatele alegerilor. Însă premierul Ucrainei, Arseni Iațăniuc, a spus că Rusia poate încerca să compromite alegerile de duminică. Statele Unite spun că nu caută confruntare cu Rusia, dar Washingtonul nu poate face și nu va face compromisuri în privința principiilor pe care este așezată securitatea Europei și Americii de Nord. Declarația a fost făcută de purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat, Jen Psaki, după noile declarații anti-americane ale președintelui rus Vladimir Putin. Vorbind vineri la un forum de discuții la Sochi, Putin a folosit criza ucraineană pentru a afirma că lumea se confruntă cu tot mai multe pericole din cauza că Statele Unite ar încerca să impună altor țări propria voință.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Stabilit cu aproape două decenii în urmă cu traiul în capitala franceză, Vasile Călmățu e de părere că lucrurile în Moldova se schimbă, dar foarte greu. Acolo, în Franța, el a inițiat o afacere și o administrează cu succes. Deocamdată nu se gândește să se întoarcă la Baștină. El spune că guvernanții de la Chișinău fac prea puțin ca cetățenii plecați la muncă peste hotare să revină în patrie.
Sunt din părțile Ungheienului, de 20 de ani în Paris. Vin periodic, înainte veneam 3-4 ori pe an, acum am fost cu un an în urmă. Chiar mergeam pe stradă și îmi ziceam că oamenii sunt zâmbitori, ceea ce schimbă ideile cu 10 ani în urmă. Adică văd totuși ceva pozitiv.
Adică nu mai vezi fețe crispate, nu mai vezi lume nemulțumită, împovărată de grijile cotidiene.
Cel puțin nu am văzut în Chișinău. Și asta și vreau să spun că diferența e strigătoare la cer. Adică e foarte mare în ceea ce se întâmplă la țară cu ceea ce se întâmplă în Chișinău. În Chișinău vezi tineri, foarte mulți tineri, cafenelele pline, oameni îmblă cu mașini luxoase, dar la țară e ceva diferit, dar totuși mi se pare că e ceva mai bine de cum era cu 4, 5, 10 ani în urmă.
Deci discrepanța asta între două lumi paralele, cei care locuiesc la oraș și cei care locuiesc la sat, se diminuează?
Din cauza că din ce în ce mai puțini oameni rămân la sate.
Ce înseamnă un sat pustit?
Un sat pustit, am trecut prin ele, case părăsite, ierburi care ies din ferestre și toată lumea își dă seama că neamul românesc născut la țară a fost tot timpul țărani și dacă baza asta se pierd, repede, nu știu unde vom ajunge. Mai ales că în lumea asta globalizată în care suntem, trebuie să avem niște rădăcini puternice care tot timpul să ne alimenteze și să ne mențină ceea ce suntem.
Pe de altă parte, totuși, încă multă lume care își dorește să plece peste hotare, mai ales că există și acest regim liberalizat de vize. Unii și-au perfectat aceste pașapoarte biometrice. Cine și de ce mai alungă astăzi pe moldoveni de
evident,
acasă?
Am fost la Congresul Diasporei, guvernanții vorbesc de veniți acasă mai copii, să întoarcem, să facem programe. Toate acestea sunt inutile pentru că oamenii continuă să plece. Trebuie făcut măcar ceva ca oamenii să nu mai plece. Că ăștia care sunt plecați, puțin se vor întoarce.
Tu ai plecat acum 20 de ani.
Da.
Cel care pleacă azi, pleacă exact din aceleași motive pe care le-ai avut și tu atunci când ai abandonat Moldova?
Pur și simplu am câștigat o bursă cu 20 de ani în urmă. Acum oamenii, mulți pleacă la soț, la soții, reîntregesc familii, dar din păcate aceste familii le reîntregesc temenic, nu în Republica Moldova, dar în străinătate. Și deci continuă să plece. E bine că pleacă tinerii.
Tu exodul vezi cu ochi buni?
Schimbare de experiență. Faci recunoștință cu lumii noi, asta e tot timpul o experiență pozitivă.
Păi fenomenul migrației are și părți bune și părți mai puțin bune.
Sunt mii, zeci de mii de familii în care tatăl lucrează la Moscova, mama lucrează în Italia și copilul stă pe grija bunieilor. Niciun ban nu poate să explice o astfel de situație, pentru că copiii se simt abandonați și familiile se strică și asta e baza societății.
Păi da, mama, tata crede că anume banii pe care îi agonisește îi transformă în investiții pentru odrasla lor. Pentru
care...
că încearcă să-i dea carte, încearcă să-l trimită la studii.
De 10 ani de zile când cineva mă întreabă de străinătate, eu spun că moldoveanul care e la Paris câștigă 10.000 de euro, din 10.000 de euro pe timpuri plătea încă 3.000 să facă viză soțului, soției, 2.000 să cumpere niște diplome fiului care studiază cică în ghilimele la Chișinău, încă 2.000 pe niște boarfe turcești, încă 2.000 mai bagă într-o casă pe care nu vor locui niciodată, dar ce să-i faci? Oamenii așa aleg, așa văd, dar e bine totuși că au alegerea. Până la urmă ei hotăresc.
Din observațiile lui Vasile Călmățui,
da.
Mentalitatea cetățeanului se schimbă în bine, în rău, fațete care pot fi trecute la capitolul avantaje ale acestei migrații.
Da.
Remitențele salvează comunitățile. Moldovenii care au încercat să pună la ciorap acolo o anumită sumă de bani sau chiar în bancă ca să investească apoi într-o afacere. E încrezător că poate să meargă în business, să vină, să aducă banii.
Remitențele salvează guvernul, salvează societatea, dar nu salvează acei oameni care le trimit. Pentru că până la urmă, cum ziceam, banii se duc ți-ai rosesc decât să fie investiți, decât să fie cheltuiți cu cap, măcar în aceleași drumuri, școli.
De ce nu se investesc acești bani acumulați în sudoarea frunții de către moldovenii din străinătate? Pentru că autoritățile, chemându-vă acasă, zic că se creează oportunități pentru micile afaceri, în primul rând.
Să lăsăm omul, în primul rând, să nu încurcăm să facă ceea ce el dorește. Și dacă va avea el încredere că firma lui, întreprinderea lui, nu va fi mulsă, scuturată fiecare lună, dacă el va avea încredere că justiția va merge cât de cât, atunci toate aceste remitențe se vor transforma în întreprinderi mici, profitabile.
Tu lași să se înțeleagă că deocamdată există o nesiguranță pentru cel care vrea și poate să aducă investiții acasă?
Da, da, sunt oameni care au investit și au stat un an, doi ani și după aceea se întorc înapoi, pentru că își dau seama, cum zic ei, nu pot să lucrez.
Aici?
Da, aici, în Republica Moldova.
Ce împiedică? Hai zi câteva argumente ca să fie mai concreți.
Hărțuiala organelor de control, nesiguranța juridică, în sensul că dacă ai călcat cuiva drumul, atunci invidia totuși rămâne un lucru foarte mare la cetățenii Republicii Moldova, în care n-ai încredere că a doua zi tu vei putea câștiga la fel de mult. Și plus, dacă ei sunt plecați, nu mai sunt așa integrați în sistemul nostru de cumătrism, nenășism, care totuși e o protecție care o au cei care au fost tot timpul pe loc.
În Franța e altfel, diferențele care sunt?
Diferențele sunt enorme.
Tu în Franța practici afaceri?
Da, am o afacere de 15 ani, funcționează, am avut controle, știi ce plătești.
Ți-a fost frică vreodată că ai putea să falimentezi, că ar putea controlele să-ți dea peste cap afacerea?
Nu niciodată, pentru că totuși am făcut studii și respect legislația întocmai.
Ce înseamnă să respecti legislația într-o țară civilizată când e vorba de a practica business-ul?
De exemplu, să declari fiecare trimestru TVA-ul, ce ai cumpărat, ce ai vândut, să ai o contabilitate bine pusă la punct, documentația întreprinderii să fie pusă la punct, contabilul să lucreze bine, să nu uiți dările de seamă, să fii la curent cu toate schimbările legislative, să știi care sunt obligațiile, care sunt și drepturile.
Ai avut vreodată datorii către statul francez de când ți-ai deschis afacerea?
Nu, n-am avut niciodată datorii.
Afacerea pe care o ai acolo ar putea fi profitabilă și în Moldova? Ți-ai pus vreodată întrebarea?
Mi-am pus-o cu vreo 5 ani în urmă, dar nu puteam să mă împart în două. Aici e greu, chiar am vorbit cu un verșor de meu care are un mic magazin aici și îmi povestește cum vin controle la el și cum îi spun amenda minimă care poți să pună sunt 10.000 de lei. Haideți să găsim alt fel de amendă, că știu că nu poți plătea. Dacă îți pun 10.000 de lei amendă, tu nu rămâi cu nimic la sfârșitul lunii și va trebui să închizi, dacă nu luna asta, peste 2-3 luni. Sau va trebui să faci totul ca să fraudezi și să nu plătești impozitele. Deci, totuși, mi se par prea mari amenzile astea în Republica Moldova de 10.000 de lei pentru o întreprindere care are rulajul sau cifra de afaceri pe lună are poate 100.000 de lei. E prea mult și plus... Povara, o simt din spusele mai multor oameni care cunosc, povara impozitelor care sunt în Republica Moldova sunt pe întreprindere mici și mijlocii. În loc, ar fi bine să fie controlate acolo unde vine banul gros. Chiar cu câțiva ani urmă, un prieten s-a pus să calculeze câte automobile sunt în Republica Moldova, cât benzină, petrol consumă, ar consuma ele și cifra lui care obținea aproape întreg bugetul Republicii Moldova, doar din petrol. Dar mai sunt și țigări, mai sunt și produse alcoolice, mai sunt și alte produse, TVA-ul și așa mai departe, care unde sunt banii ăștia? Răspunsul evident sunt în automobile luxoase și în casele luxoase.
Aceste realități pe care le-ai constatat și despre care vorbești, fac drumul bătătorit pentru Moldova ca să se apropie de UE?
Cei ce spun tot timpul oamenilor, ei trebuie să-și ceară drepturile. Mulți, chiar și în antreprenori, cum ziceam cu Văru, amenda era de 10.000, până nu se înțelegea el la 1.000. Era bine poate pentru el, dar banii ăștia nu sunt sigur că ajungeau în bugetul Republicii Moldova. Oamenii vin, călătoresc și încep să deschidă ochii, sper eu, încep să-și ceară drepturile. Nu mai au frică de aceiași polițiști care stau pe stradă. Nu mai au frică să spună că, de fapt, dragă bugetar, dragă guvernantă care lucrezi pentru stat, de fapt, tu trebuie să lucrezi pentru mine. Nu să vină la bugetar să-l roage de fiecare dată, te rog, pune ștampila asta, să dăm hărțoaga asta.
Cine mai crede în viitorul european al Moldovei? Și de ce ar trebui să creadă? Pentru că acum opțiunile celor care sunt chestionați în cadrul sondajelor s-ar împărți. Unii vor cu Uniunea Europeană, alții vor cu Uniunea Vamală, dilemă, dezbinare.
Populația Republicii Moldova vrea în Uniunea Europeană să cel puțin îmbrățișează vectorul european. Într-adevăr, sunt și multe persoane zombate de posturile de televiziune rusești și asta este un reproș guvernării pentru că stai și schimbi canalele și vezi că totuși 80% din posturile de televiziune sunt din Federația Rusă și nu e normal după 4 ani de zile. Eu nu zic că trebuie interzise posturile de televiziune, dar trebuie de făcut așa ca cel puțin 50% din posturi să fie autohtone, să fie în limba de stat. Și, deci, faptul că în anul 2009 erau 70% de persoane pentru integrarea europeană, mult mai mult ca jumătate, și acum s-a ajuns, după 4 ani de zile, 50-50. Explicațiile sunt că mass media nu a fost cum ar trebui să fie.
Voi, cei care ați plecat și v-ați integrat în diferite state membre ale Uniunii Europene, în societățile de acolo, cum vedeți voi relația dintre Chișinău și Moscova și, în general, ce ar trebui să prevaleze în această cooperare moldorusă?
Timp de 10 ani purtăm o pancartă în franceză. Nu à l'agression russe à Moldavie, nu agresiunii rusești în Republica Moldova. Lucrul trebuie spuse pe nume. 30% din teritoriul Republicii Moldova este ocupată de Federația Rusă. În același timp să nu uităm că sunt sute de mii de cetățenii noștri, nu numai cei care lucrează temporar și se întorc, dar sunt care au acolo familii, care trăiesc de 10 de ani, de pe timpul Uniunii Sovietice. Eu am mătuși, moși care locuiesc în fundul Rusiei și în momentele acestea tot sunt importante. Evident, în relație cu Rusia, nu noi conducem. Dacă Vladimir Vladimirovich Putin îi se năzărește ceva, el a doua zi interzice vinul, mâine interzice fructele. Dar trebuie să străduim noi să fim corecți și față de oamenii noștri care sunt acolo, dar să spunem tot timpul lucrurilor pe nume.
Rudele tale care s-au stabilit, așa cum zici tu, de ani de zile acolo, în Rusia, cum văd ele această relație dintre Moscova și Chișinău?
Ei toți doresc pace, nu doresc conflicte, ei doresc să fie liniște. Nu mai cer ei nimic de la Republica Moldova, ei deseori când vin, le vine greu să vorbească în limba română.
Ținând cont de soarta gastarbeiterilor moldoveni din Federația Rusă, ținând cont că Moldova mai depinde de resursele energetice, luând în calcul că mai există și această rană deschisă, Transnistria, te întrebam, ca să formulezi un răspuns clar, cum trebuie edificată relația dintre Republica Moldova și Federația Rusă?
Vă răspund simplu, noi trebuie să ne căutăm de treabă, să facem ordine la noi acasă, pentru că nu putem să ne punem în poară din punct de vedere militar sau orice alt punct de vedere cu Federația Rusă, dar trebuie să ne facem noi temele acasă, trebuie să facem curățenie la noi, eradicarea corupției, trebuie să facem curățenie în justiție ca să nu vină cineva pentru hotărâri de judecată din la Căușeni sau mai nu știu unde și să ia cea mai mare bancă în Republica Moldova. Asta numesc eu temele de acasă. Noi trebuie să facem la noi să fie un stat cu o justiție corectă, cu mai puțină corupție. Și apoi spunem lucrurilor pe nume și noi știm unde ne ducem. Și adică ne ducem către Uniunea Europeană.
În 30 noiembrie, votantul din Republica Moldova decide viitorul acestui stat?
Ar putea decide dacă va fi mobilizat. Pentru că ceea ce sunt eu, o bună parte din oamenii care au votat cu 4 ani în urmă sunt dezamăgiți. Mulți spun că nu vor veni la votare, chiar am cunoscuți care erau tot timpul pro-europeni și acum spun că comuniștii sunt mai buni. Ar trebui de făcut totul ca să-i mobilizăm.
Tu ce părere ai despre omul care zice că nu are încredere în nimeni, nu merge la urna de vot și ar prefera să rămână acasă, să meargă la un frigărui, în ospeție, pe plantația de vie, oriunde numai nu să meargă la vot?
Oameni buni, în politică, dacă nu vă ocupați voi de ea, ea se ocupă de voi tot timpul. Și dacă aveți măcar o dată ocazia să spuneți nu la ceea ce nu vă place, veniți. Când restul timpului vă plângeți, acum e momentul când puteți cât de cât să decideți lucrurile.
Cine e mai responsabil dacă vine vorba despre campania electorală și despre votul pe care trebuie să-l dea cetățeanul în ziua alegerilor? Cetățeanul din Franța sau cetățeanul din Moldova? Există o asemănare, o diferență?
Oamenii au tot timpul aceleași probleme. Să fie sănătoși, să aibă familie în pace, să aibă de lucru, să fie sigur pe ziua de mâine.
Deci probleme nu e o diferență între felul cum gândește alegătorul din Franța și alegătorul din Moldova când trebuie să ajungă cu buletinul
cetățeanul francez
în mână și să-și exprime opțiunea politică?
Cetățeanul francez, Franța este un caz puțin aparte, pentru că dintr-o parte, francezul tot timpul a fost un revoluționar, chiar și în zilele de azi este un revoluționar, zicem așa, mocnind. A doilea lucru care îl au este că în Franța, ca să votezi, trebuie să te înscrii voluntar pe liste electorale. Și ceea ce face cu oamenii care vin la votare, totuși ei doresc deja să voteze și prezența electorală care apare în cifre nu este aceeași care să o comparăm ca la noi. De fapt, se vede, într-adevăr, chiar și în Franța, ultimii 5-10 ani, criza îi face pe oameni să le fie mai lehamete. Ei nu votează din convingere, ei votează pentru răul cel mai mic, de lipsa alternativei pentru răul cel mai mic. Dar evident, și în Republica Moldova și în Franța sunt oameni militanți care vor să schimbe lucrurile. Poate în Franța sunt ceva mai mulți ca în Moldova și eu sper ca oamenii, și tot îi îndemn tot timpul, apărați-vă de drepturile, ieșiți, nu vă lăsați copleșiți de birocrația asta, nu vă lăsați copleșiți de nedreptățile care le aveți în cale.
Dacă Vasile Călmățui ar reprezenta guvernarea, care ar fi primele 3 probleme pe care l-ar considera prioritare să fie soluționate de către puteri în stat?
Justiția.
Vasile Călmățui, despre cum e văzută Moldova de la Paris. În cele ce urmează, aflăm cum e văzută Moldova din Statele Unite ale Americii. Carolina de Nord este un stat american înfrățit cu Republica Moldova de 15 ani, iar consulul onorific în acest stat, Florin Pintig Blaj, vine deseori la Chișinău și spune că vede schimbări importante spre bine în această țară.
Moldova continuă să treacă prin anumite procese, dar știu că este pe un vector continuu. Dragostea și interesul poporului american pentru cei de aici din Moldova, pentru poporul moldovean.
Cum se explică acest interes care a apărut în ultimul timp din partea Washingtonului pentru această zonă și în special pentru Republica
Acum,
Moldova?
Washington e doar o capitală.
Casa Albă.
Care personal aș putea să spun chiar relația care am făcut-o dintre statul North Carolina și Republica Moldova. În 1999, comitetul bilateral a fost personal implicat. De aici s-au dezvoltat așa de multe proiecte. atâtea organizații, atâtea grupuri, atâtea vizite care au evoluat, pot să spun că a fost cea mai frumoasă, care este la ora actuală, a fost recomandată de secretara de stat Hillary Clinton pentru Elaine Marshall, secretara de stat din North Carolina, ca ea să meargă în alte state și să prezinte acest model moldo-american de stabilire a relațiilor cu alte
țări. Se insistă pe un dialog strategic bilateral.
Frica mea întotdeauna este, Valentina, și tu știi că ești aproape de inima mea și ai întrebările tale, știi, bam, întrebare de Transnistria, politice, și tu știi cât de apolitic sunt eu, deși majoritatea cei din politică sunt prietenii mei. Când Dumnezeu a creat cerul și pământul și a creat națiunile, când a zgriat locul acesta între Nistru și Prut, pe care noi îl numim Moldova, când el a făcut această țară cu munți, cu dealuri, din păcate, să spun așa, este geopolitic, este la răscrucea de interese. Estul și acum s-a împărțit în două. Pe vremuri era și Sudul, Imperiul Otoman, deci vrând nevrând datorită zonei, pe de altă parte datorită efortului deosebit, care îl fac și pe care americanii îl sprijină, de a integra Moldova în Uniunea Europeană. Sigur că este foarte important. Imaginați-vă o Moldova puternică, o Moldova complet să nu fie deranjată, chiar în contextul situației care este acum în Ucraina. Mulțumim Dumnezeu, avem pace la apus, România, și ne-am fi bucurat să fie la fel, aceeași liniște și poate puțină prosperitate și în Ucraina.
Moldova de azi seamănă cu un stat european sau un stat aspiră.
Nu, Valentina, nici eu nu mai semn cum eram tânăr și frumos acum 20 de ani. Frumusețea în Moldova este pentru că este generația tânără. Este generația copiilor noștri, nopoților noștri, care nu mai sunt izolați și ei nu văd chiar întru totul ruși, moldoveni, la țară, sunt de la oraș. Este fenomenul acesta de globalizare.
Dar
deci Moldova
dispare
generația...
diferența între sat și oraș în Moldova, pentru că din contra,
da, sigur,
cetățenii cu care vorbesc în mediul rural se
sigur
plâng
că
de deocamdată,
sigur că dispare.
La sat se trăiește în sărăcie, se trăiește greu.
Asta e un alt necaz care poate să te deranjeze, dar satele vor dispare.
Vor dispare când nu mai are cine să locuiască
la sat? Nu numai. Ceea ce se face, se investească. Nu, satele aproape trebuie să dispară pentru că apare aceste concernuri, apare acest fenomen industrializat.
Cum ați descrie astăzi viața din Moldova profundă? Pentru că mergeți și în teritoriu.
Valentina, micii samariteni au fost în sate. Noi am adus acele pachete pentru copii, numit Fața Copilului. Dacă îți arăt niște imagini de voluntari americani care erau negri la față pentru că noi am cumpărat deja cărbuni și noi ducem cărbuni. N-am luat toți bătrânii, îți dau satul, acui. Am luat satul acui. Am cumpărat tone întregi de cărbuni, am pus în saci și acești voluntari americani s-au dus la fiecare casă. Ultima la casă la care au ajuns era 8:30. Nu avea nici curent electric înăuntru. Bătrânii de 80 și ceva de ani și au cărat saci aceștia cu cărbuni și i-am ajutat. Ne vedem greutatea și suferința care este la ea acasă. Mă revoltă, știi de ce? Pentru că acești oameni bătrâni sunt cei care au arat pământurile, sunt cei care au fost profesori, cei care au fost constructori și acum așteaptă acea pensie care nu știu dacă ei o vor mai apuca să crească, dacă ne integrăm în Comunitatea Europeană sau rămânem pe loc.
Cu aceste sate, Moldova poate să meargă către UE?
Ar fi putut dacă n-ar fi fost această dependență de steak and carrot. Ar fi putut dacă satele noastre ar fi trezit un așa interes pentru a dezvolta, să spunem, turismul. Orice om la bătrânețe gândește la satul natal.
De asta moldoveanul în vârstă trăiește cu nostalgie după timpul URSS-ului.
Dar eu spun de moldoveanul care a plecat acum 15-18 ani în Italia, în Franța, în Rusia să lucreze și el ar vrea să iasă la pensie. Crezi că nu s-ar bucura și cu programele pe care le avem, noi vrem să aducem tineri înapoi în țară, dar spun aducem mai întâi bătrânii care vrea să iasă la pensie, să-și facă o casă de bătrân la el în satul lui natal, să trăiască anii de bătrânețe în satele astea natale. Drumurile, dacă ar fi bune, dacă lucrurile s-ar putea pune la punct, satele nu trebuie să piardă. Pentru că sunt însăși fibra identității noastre, viața la sat, viața la țară.
Eu vreau să revin la relația moldo-americană. Washingtonul dă asigurări că sprijină consolidarea statului de drept, dezvoltarea economică, stabilitatea, securitatea Republicii Moldova. Aceleași asigurări ar putea să vină și de la Est. Sau nu prea?
Dar ele au fost. Moldova a fost parte din comunitatea CSI.
Și Moldova deci, mai face parte din CSI.
Ce-mi pare rău? și nu vorbesc ca și cetățean străin, ca și om, îmi pare foarte rău de relația asta care este afectată. Pentru că, la urmă urmei, nu o să sufere. Parlamentarii vor merge cu aceleași mașini, de cele BMW-uri și miniștri și vor fi alegeri și vor fi din banii de taxe alte și alte alegeri, dar fermierul care a rămas cu produsele. Acea piață care lua cu bulk, cu camionul, este pe motiv politic, dăm voie să spun
și asta. Mă referi la piața rusă.
Da. Este un fel de boicot, este un fel de lecție că dacă vă duceți spre Comunitatea Europeană, veți avea de suferit și noi depindem încă de Uniunea Vamală. Nu știu, nu pot să dau exemple, dar sunt prețurile, sunt durerile naștere, Valentina. Nu se poate fără suferință, fără durere, fără greutăți.
Cum să-i explice cel de la guvernare simplului cetățean despre acest sacrificiu pe care trebuie să-l facă fiecare?
Să vină împreună cu mine și să descarce saci cu cărbun.
Dacă în Republica Moldova nu s-au consolidat cetățenii în jurul unei idei naționale.
A fost foarte greu, trebuie să ținem cont de fenomenul istoric. Noi avem acel volum istoric. Avem populația de vorbire de limbă rusă. Canalele de televiziune, majoritatea, sunt toate media de limbă rusă.
Și propaganda rusă are impact?
Sigur, pentru că are rezonanță, pentru că unora convine. Un lucru mare care l-au făcut este libera circulație. Acum mă întrebați și mă întorc la atitudinea Washingtonului, ce au făcut și ce au promis. Provocările mileniului. A fost un grant enorm. Moldova n-a mai primit un așa grant.
S-au construit drumuri de calitate, au fost ajutați agricultorii care au început să aplice irigarea.
Exact. Suma este fabuloasă, este peste $1 miliard. Sunt și altele. Problemele devin puțin sensibile și complicate când nu atât aderarea la Comunitatea Europeană ar supăra partea estică. Pentru că mai devreme sau mai târziu și Rusia ar putea să adere, pentru că este parte din Europa. Problema sensibilă este cu NATO. Eu sper însă să se liniștească lucrurile cu frigul care vine și să nu fie victime, să nu fie lupte, violență, oameni care au trăit ori copilărit împreună și acum trebuie să lupte împotriva altora și peste 3.000 de victime. 3.000 de tineri care n-au mai venit seara acasă, 3.000 de tați care nu-și mai
vă referiți la victimele din Ucraina
care au murit.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A făcut studii la Universitatea din București, dar și la Universitatea Populară din Beijing. Apoi a terminat și doctorantura la o universitate din capitala chineză. A colaborat cu mai multe reprezentanțe ale cercurilor de afaceri străine din China. Actualmente activează în cadrul misiunii diplomatice a Moldovei în Republica Populară Chineză. Cecilia Chiriță este autorul tradiționalei rubrici.
Jurnalul săptămânal.
Luni. Particip la o activitate promoțională a unei companii canadiene care încearcă să vândă în China sirop de stejar. Încerc să convinc chinezii că e la fel de bun și că are la fel de multe virtuți terapeutice ca și mierea. Chinezii par cam reticenți, dar gustă cu plăcere din mostrele expuse. Participăm cu un grup de prieteni din diferite țări la un târg de caritate organizat de Ambasada Ucrainei la Beijing. Suma obținută urmează să fie donată celor care au avut de suferit de pe urma conflictului armat din regiunile de est ale Ucrainei. Cumpărăm cu entuziasm tricouri galbene și albastre, culorile drapelului ucrainean. Și la final, toți participanții la acțiune formează un drapel uman, chiar în curtea ambasadei. Marți. Traduc pentru un șir de companii vinicole din Republica Moldova la o expoziție internațională de vin de la Shanghai. Le spun chinezilor că vinurile noastre sunt de o calitate excepțională și sunt la fel de faimoase ca cele din Franța. Chinezii gustă din mostre și simt că se lasă convinși. În ultimul timp, vinurile noastre devin tot mai atractive pentru consumatorul chinez, care astăzi își dorește produse noi, inedite, ecologic pure și din cele mai exotice destinații. Miercuri. La rugămintea unor prieteni însoțesc o pacientă din Moldova la un spital de medicină tradițională chineză. Doamna va urma o cură de tratament cu acupunctură. Fiindcă nu am mai încercat vreodată acupunctura, văd că e stresată. Îi spun că în China până și copiii fac acupunctură și, ca să fiu mai convingătoare, rog doctorul să-mi aplice vreo 10 ace chiar pe față, frunte, bărbie, obraj. Tabloul o amuză pe doamna pacient și simt că nu mai are nici urmă de frică. Joi, găzduiesc o prietenă din Franța cu care am făcut cândva studii la Shanghai. Ne bucurăm să ne revedem după atâția ani și ne plimbăm câte ziua de mare prin Beijingul de toamnă. Nu neglijăm nici shoppingul, unul din cel mai bun din lume. Luăm cina la etajul 89 în unul din numeroasele turnuri din capitala chineză. Și da, rața pe chineză este alegerea perfectă. Vineri. Îmi cumpăr la piața din cartierul meu ingredientele necesare pentru felul preferat din bucătăria chineză a tuturor străinilor care locuiesc în China. Cum bao ziting, adică pui ca la palat. Am nevoie de pui, arahide, praz, ardei picant. Organizăm cu niște prieteni o mică competiție culinară, votăm învingătorul, dar și platourile de pe locurile 2 și 3 ajung a fi devorate rapid.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.